саламатсызбы? Азаттык радиосуну баштадыңыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгүн Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу чакырыктардан кандай майнап чыгат?
Улан кийинки келген президенттер, мурдагы президенттердин убагында камалган саясатчылардын баарын эле чыгара бере турган болсо, коомчулукта андан өткөн коркунуч пайда болот.
Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекцияда басма сөз катчы болуп иштеген Анара Мамбеталиева кесиптештерин жемкорлуктан алыс болууга чакырганы үчүн жумуштан бошотулганы айтылууда. Полманов темасын улантабыз. Анын Кыргызстандагы ыктымал изи тууралуу украиналык иликтөөчү журналист Сергей Лишенко ой бөлүшөт. Аксыда дээрлик 40 жылдан бери электр жарыгысыз тирилик өткөргөн Кызыл Бейит айылына күн батарейкалары орнотулду.
Караңгыда деле жүргөнбүз, анан эми Кудай берип калган экен, жарык келди.
Бүгүн 24-август, аты жөнүм Санжар Иралиев, алгач жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Центерра Голд компаниясы кыргыз өкмөтү менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Кумтөр Алтын Кенин иштетип жаткан компаниянын басма сөз кызматы кабарлады. Келишимге тараптар 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюшкан. Буга чейин узартуу 24 августка чейин деп келсе, эми 2 ноябрда белгиленди. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центерра Голдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган, бирок 17 жылы стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центерра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнүн тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол чечимге ылайык, былтыр сентябрда өкмөт онкологиялык кызматка колдоо көрсөтүү коомдук фондун түзүп, инвестор убада кылган 10 миллион доллардын 7 миллионун Кыргызстанга бир ай ичинде которуп берген болчу. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ашкабаттагы мамлекеттик сапары уланууда. Кечээ ал түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, жыйынтыгында стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлду. Бул эки тараптуу мамилелердеги тарыхый окуя болуп калат жана Кыргызстан менен Түркмөнстан достугунун жана кызматташтыгынын тарыхынын жаңы барагын ачат деп белгиледи кыргыз президенти. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик сапар менен Ашкабатка кечээ барган. Жыйынтыгында маданий гуманитардык билим берүү жана спорттук байланыштарды мындан арыдагы өнүктүрүү жөнүндө жалпы макулдашууларга кол коюлду. Бүгүн ал Арал деңизин сактап калуу фондунун фондуна байланыштуу жыйынга катышканы жатат. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Москванын өкүлүнө алдыдагы шайлоого Орусия тараптан кийлигишүү боло турган болсо чыдашпай турганын эскерткенин шаршембиде журналисттерге билдирди. Ал Женевада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен кездешти. Швейцариядагы жолугушуу 5 саатка созулуп жабык өттү. Журналисттер киргизилген жок. Анда Сириядагы согуш, Ирандын өзөктүү курал маселеси, Украинанын чыгышындагы жаңжал жана АКШнын санкциялары күчүнө кирип жаткан кездеги эки тараптуу мамиле талкууланган. АКШнын атайын кызматтары Орусия Трамптын пайдасына 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген жыйынтыкка келишкен. АКШда быйыл ноябрда да Конгресске орто мөөнөттүк деп аталган шайлоо өткөнү турат. Украинанын чыгышындагы Крым айылынын аймагындагы кечээ болгон украин жоокерлери менен жикчилердин ортосундагы кармашта 5 жоокер каза тапты. Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүндө Украинанын чыгышында чатак башталган 2014 жылдан бери 10250 адам өлүп, 24600 адам жарадар болгон. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартуу маселеси каралат. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Быйыл 18-майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында ага кылмыш жаза кодексинин коррупция деген беренеси менен айып тагылган. Кулматовдун жактоочулары ал негизсиз айыпталууда деп билдирип жатышат. Шанхай кызматташтык уюму Орусиянын Челябинск облусунда Тынчтык миссиясы 2018 деген антитеррордук командалык штабдык машыгууларын баштады. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү катышууда. Машыгууга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Орусия, Кытай жана Индиянын жөө аскердик бөлүктөрү тартылган. Жалпысынан 3000 жакын аскер, 500 дана техника, Өзбекстан байкоочу катары катышып жатат. Кыргызстанда мамлекеттик орто мектептердин окуу китептери менен камсыз болуусу бүгүнкү күндө 80% тегерегинде болуп атат. Бул тууралуу билим жана илим министрлиги кабарлады. Жаңы окуу жылынын башталышына карата 5-чи жана 6-чы класстар үчүн 3 миллион апробациядан өткөн жакын жаңы окуу китептери таратылып берилгени жатат. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери Бишкекте түндө түрдүү аралашма табылды деген шире сатылган дүкөндү текшерип чыгышты. Лабораториялык шартта жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ал дүкөндөн алынган алма ширеси таза экени аныкталды. Кечээ WhatsApp аркылуу Бишкектеги майда дүкөндөрдүн биринде сатылган солнечный деген аталыштагы алма ширеси куюлган тетрапакеттин ичи ар кандай аралашмага булганганы тууралуу видео тараган болчу. Бишкекте бүгүн ачык асман алдындагы музыкалык кечтер долбоору жыйынтыкталат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Гала-концерт Курманжан датканын эстелигинин алдында өтөт. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында күрөштүн түрлөрү боюнча таймаштардан белгилүү байгелүү оюндарга даттаган кыргыз спортчуларын бүгүн салтанаттуу түрдө кыргыз-казак чек арасынан тосуп алышат. Кыргызстандын курама командасынын капчыгында учурда 4 күмүш жана 5 коло медаль бар. 18 августта башталган жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Ага Азия чөлкөмүнүн 45 өлкөсүнүн спортчулары катышууда. Санжар.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Чекит Орк эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында 29, Ысык Көл, Нарын доондарында 25 градус ысык болот. Бишкекте абанын табы 28 градуска жогорулайт, жамгыр жаабайт. Айрым кыргыз саясатчылары бийлик жетекчилерин Евразиялык демократиялык демилге уюмунун камактагы Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев тууралуу атайын баяндамасына көңүл бурууга чакырып атат. Баяндамада оппозициячыл саясатчы куугунтукка кабылган, адам укугуна кепилдик берген улуттук мыйзамдар, эл аралык нормалар бузулган, ошондуктан ишти кайра каралыш керек деген корутунду чыгарылган болчу. Башкы прокуратура болсо аны кайра караудан баш тартып келет. Сөздү Эленора Бейшембек кызы улантат.
Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму камактагы Өмүрбек Текебаевдин иши кайра каралбаса, кыргыз бийлигинин саясий эл аралык беделине доо кетет деп эскертти. Уюмдун башчысы Питер Залмаев азаттыкка курган маегинде оппозициячыл саясатчынын иши тыкыр талданып иликтенгенин, анын натыйжасында саясий куугунтукка кабылган деген корутунду чыгарылганын айтты.
Рассмотрев внимательно дело в сотрудничестве с нашими коллегами в стране, я не буду называть их имена.
Биз Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүз менен, мен алардын жеке коопсуздугунан улам аттарын атабай эле коеюн, ошолор менен ишти кылдат карап чыгып, саясий түс бар деген тыянакка келдик. Кыргызстандын бийлиги аны башка оппоненти катары көргөнү айныксыз.
Подобные политические расправы со своими оппонентами.
Буга чейин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, саясатчылар, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар Өмүрбек Текебаевдин иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайрадан каралышы керектигин айтып чыгышкан. Алардын бири парламенттин вице-спикери, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров, кыргыз бийликтери кадыр барктуу эл аралык уюмдарынын баяндамаларын көңүл сыртында калтырбашы керек деп эсептейт.
Бир топ жолу биз айтып келдик. Өмүрбек Текебаевдин маселеси боюнча кайра каралыш керек. Өмүрбек Текебаев эл аралык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги мындай саясатчы десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан баяндама болгондон кийин, ошончолук деңгээлге жеткенден кийин сөзсүз реакция болуш керек. Ачык айкын карала турган, ачык айкын баа бериле турган мезгил өзгөрүп атат. Президентибиз өзү айтып атат.
Буга чейин саясатчынын адвокаттары жаңы жагдайларга ылайык Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу башкы прокуратурага арыз жолдогон. Бирок башкы көзөмөлдөөчү орган бул жагдайлардын баары соттун жүрүшүндө каралган деген жүйө менен арызды канааттандырган эмес. Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев жаңы жагдайлар менен ишти каратууга мыйзамда чектөө жок экенин белгиледи.
Жаңы жагдайларды кайта ошо алып, кайта сактап, аныктаганга, кайрылууга жана кайта кароого мүмкүнчүлүк бар. Мыйзам жактан чектөө жок, аны кайтадан баа койгонго мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сотто каралбаган, тергөөдө каралбаган жаңы жагдайлар болуп эсептелиш керек. Азыр башкы прокуратура бул жагдайлар каралган дегендер мүнөздөн жооп берди да. Аны үчүн адвокаттар кайта негиздеш керек. Бул жагдайлар түгөдө каралган эмес, үйүлдөгөн эмес.
Саясаттануучу Эбил Жураев чет өлкөлүк уюмдардын Өмүрбек Текебаев тууралуу баяндамасынын саясий салмагы пайдасына токтолду.
Кыргызстанда баарыбыз мойнубузга алып турабыз. Сот органдарынын саясатташканын өзгөчө одоно бузулган иштер болгонун президент деле кыйытып болсо да мойнуна алгандай болду бир канча сөздөрүндө. Текебаев боюнча укпаган, билбеген киши деле калган жок. Менимче ушу бул саясий иш экенин, буйрутма иш экенин баарыбыз эле билип турабыз. Саясий деп таанылган иштердин баарысын кайрадан карап чыгууга менимче жол ачыш керек. Жана ушундай жолго барууга эл аралык уюмдар, институттар изилдеп чыкканы менимче салым кошушу мүмкүн.
Анткени менен саясатчы Азимбек Бекназаров азаттыктагы маегинде камактагы саясатчылардын ишин кайра каратуу чакырыгына этият мамиле жасалышы керектигин айткан. Ал мындай аракеттерден улам коомдо күдүгөйлөр жаралбашы керектигин эскерткен.
Эгерде биз бүгүн саясатчылардын үстүнөн иштерди Сооронбайдын мээси менен же кечирим кылып чыгарып ирсек же кайра каратып актатып салсак анда ондогон тоо курдагандар бар, бир кепке курдап жаткандар бар, бейбечеранын балдарынын иштери эмне болот анда? Саясатчылар өздөрүн өздөрү камалып өздөрү кайра актай беребе, коррупция менен качан күрөшөбүз деген коомдо башкача пикир болот. Улам кийинки келген президенттер, мурдагы президенттер дубанда камалган саясатчылардын баарын эле чыгара бере турган болсо коомчулукта андан өткөн коркунуч пайда болот.
Ал арада камактагы Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Анын адвокаты Талайкүл Токтокунова дарыгерлердин кеңешмеси 25 августка белгиленгенин билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Талдоочу Эдил Осмонбетов телефон аркылуу Текебаевдин иши деги эле камактагы саясатчылар тууралуу пикирлери менен бөлүштү. Эдил мырза, Өмүрбек Текебаевдин иши кайра каралышы керек деген пикирлер, талаптар акыркы кездери көп айтыла баштабадыбы? Бирок мурунку бийликтин тушунда камалгандарды жаңы бийлик эркиндикке чыгара бергени да туура эмес деп айткандар бар. Сиз Текебаевдин ишинде саясий боек бар деген пикирдегилерге кошуласызбы же башкача ойлосузбу?
Бул мындай да, бул саясий иш эмес да, бул аны саясий иш болсо аны башкача көрүш керек болчу да. Бул кылмыш иш болуп атпайбы? Анан соттун чечимдери бар да, туурабы? Анан мен ойлойм, бул сөзсүз укук жагынан караш керек да. Бул сот эле чечет аны. Далилденген факт болсо кылмыш болгон жок деп ошолорду адвокаттар эмеш керек, өзүнүн эмесин арсы менен эме караш керек депчи. Бирок мен ойлойм, бул сөзсүз укук жагынан караш керек да. Бул мыйзам кадар эмеш керек да, бул сот чечиш керек да аны.
Бирок соттун бардык инстанцияларында каралды да Текебаевдин ишичи. Соттор калыс болгон жок деп нааразылык айтылып жүрбөйбү жактоочулар тарабынан, коллегалары тарабынан деги эле коомчулукта?
Да, бирок мен ал бүткөндөн кийин бүттү да, бирок алар жакында эле айтып атпады адвокаты. Бир эки ай мурун эметти го, бир арыз берип жаңы бир фактор ачылды депчи. Вновь открывшие обстоятельства деп койду. Анан бирок аны прокуратура четке кагыппады. Анан бирок мен ойлойм, бул сөзсүз мыйзам менен эмес керек, башка сот менен, сот жолу менен, башка жолу жок.
Эл аралык уюмдар да Текебаевдин ишин анализдеп тыянак чыгара баштабадыбы? Мисалы, Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму Текебаев саясий куугунтукка кабылганын айтып, ишти кайра кароону сунуштап атат.
Бул сөзсүз Кыргызстандын мыйзамы да, ички мыйзамы. Аны тыштан алар өзүнүн баасын бере беришет. Бирок бул Кыргызстан соту чечими болуш керек да. Эч ким аны эчем айта албайт. Бул ички Кыргызстан укугу. Аны эч ким айта албайт да. Анан мындай башка мамлекеттер болгон уюмдар, алар киришсе алар айта берет. Бирок далилденген факт болуш керек да. Мыйзам жолу болуш керек да. Ошону караш керек алар. Анан бул сот чечими болосу эч ким аны эмете албайт. Ошондой эрежеси.
Эми Текебаевдин ишинин фонунда камактагы башка саясатчылар унутта калып жаткандай эмеспи? Мисалы, бир катар саясатчылар бар да, алар деле мурунку бийликке нааразы болуп куугунтукка кабылдык деп темир тор артында отурушат да, ачкачылык жарыялап атышат, ар кандай нааразылыктарын билдирип атышат.
Жок, мен ойлоп атам, көп эле айтып атат го башкаларды дагы. Бирок алардын жолу бир эле, бул сот чечими менен да. Сот адилеттүү сот болсо сот чечими менен эмеш керек да, башка мыйзамы жолу менен, башкасы жок жолу.
Сот адилеттигине чечимдер калыс чыгарына сиз ишенесизби?
Айта алабыз да, бул мындай аны дагы полный чет караганбыз. Канча жолу айтып атат, сот реформасы өткөрүш керек, көтөрөбүз депчи. Бирок азыр биз 2019 жылы келе атпайбы? Ал өзгөчө жыл болот. Эмне үчүн сот реформа 2-3 жылдын айткан жерин айтачпа? 2019 1 январдан кирет жаңы кодекстер, мыйзамдар депчи. Ошону да каралы, кандай алар иштейт, кандай практикасы болот соттун практикасы. Амындай соттор иштебейт, аны туура эмес айтам.
Рахмат, рахмат пикириңизге. Оптимист болгон деле жакшы. Коомдо көпчүлүктү нааразы кылып жаткан сот чечимдерин да четке кага албайбыз, бирок сот тармагында реформа болуп, судьяларга нааразылыктар азаят деп үмүт кыла туралы. Азаттык радиосунда саясат талдоочу Эдил Осмонбетовдун пикирлерин уктуңуз, берүүлөрдү улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну: Центраголд компаниясы кыргыз өкмөтү менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу мөөнөтүндөгү узартуу тууралуу макулдашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров телефон аркылуу сүйлөшүүдө орус түрмөсүндө жазасын өтөп жаткан украиналык режиссер Олег Сенцовдун абалын талкуулады. Украина чыгышындагы Крым айылынын аймагындагы 23-августтун таңында башталган украин жоокерлери менен жикчилдердин ортосундагы кармаштар басаңдап калды. Киев 5 аскеринен ажыраганы кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстан менен тарыхтын жаңы барагы ачылып жатканын билдирди. Бүгүн Бишкекте ачык асман алдындагы музыкалык кештер долбоору жыйынтыкталат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кутман таң, Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. АКШда финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан 10 жылдан ашык Украинада иштеген политтехнолог Пол Манафорт менен анын кызматташынын 2005-жылдагы инкылаптан кийин Кыргызстанга келгени тууралуу кабар дале талкуу жаратууда. Бул жаңылык ачыкка чыкканга чейин Украинанын Жогорку Радасынын депутаты, электөөчү журналист Сергей Лишенко Манафорттун украин аткаминерлеринен алган төлөмдөрүнүн изин Кыргызстан аркылуу жашырып келгенин айткан эле. Лишенко Манафорттун Кыргызстандагы ыктымал изи тууралуу Азаттык радио Жосуна маек курду, аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Проект басылмасы Пол Манафорт менен анын кызматташы Константин Керемник Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгын жана Американын базасын жабуу маселесин кезинде алга сүрөшкөнүн жазып чыкты. Буга чейин Манафорттун ишмердигин изилдеген адам катары бул жаңылык сизди таң калдырдыбы?
Для меня это не новость, потому что...
Бул мен үчүн жаңылык эмес. Себеби Манафорт Украинадагы аймактар партиясы менен келишимдеринде кыргыз юрисдикцияларын колдонгон. Анын ичинде Манафорттун Киевдеги кеңсесинде табылган документтер ал кайсы бир суммадагы акчаны Белиздеги офшордук компаниянын Кыргызстанда ачылган банк эсеби аркылуу алганын көрсөтүп жатат. Бул Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович менен анын коррупциялашкан жогорку бийлик өкүлдөрүнө көрсөтүлгөн кызмат үчүн төлөмдөр болгон. Башкача айтканда, Кыргызстандын кандайдыр бир жол менен бул транзакцияларга байланышы болгон.
Манафорт жана анын кызматташтары Кыргызстанга барганы же алардын бул өлкөдө Американын аба базасын жабуу сыяктуу маселелерди алдыга сүрөгөнү тууралуу буга чейин укканыңыз барбы?
Нет, я об этом, к сожалению, ничего не знаю.
Жок, тилекке каршы мен бул тууралуу эч нерсе билбейм. Бирок ал кардарларынын көзүнө карабай ала бергенин эске алганда мен мындай болушу мүмкүн экендигине таң калбайм деле.
Алдыда айтып өткөнүңүздөй, былтыр сиз Манафорт менен мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Кыргызстан аркылуу акчанын изин жашырганын көрсөтөт деген документтерди коомчулукка көрсөттүңүз эле. Ал документтер кайдан колуңузга тийген жана алар канчалык ишеним жаратат?
Эти документы мне передали люди, которые
Ал документтерди мага кезинде Манафорттун Киевдеги кеңсесине жайгашкан имаратты ижарага алган адамдар беришкен. Алар документтерди Манафорт имараттан көчүп кеткенден кийин таап алышкан. Анан бул иш менен алектенген адам катары ал документтерди мага беришкен. Мен аларды ФБРге берип, коомчулукка ачык жарыялагам.
2009 жылга таандык ал документтерде Белизде катталган Neocom Systems Limited аттуу компаниянын Кыргызстандагы Азия Универсал банкта эсеби болгону, ал аркылуу Манафорт тарапка $750,000 которулганы көрсөтүлгөн. Мындай транзакциялардан кыргыз тарап канчалык кабардар болгон эле?
Я думаю, что эти транзакции они шли электронными платежами.
Менимче транзакциялар электрондук төлөм аркылуу кеткен. Нактылай акча болсо Украинадан башкарылган. Кыргызстан мындай шектүү махинациялар үчүн база катары колдонулган. Себеби ал акчалар которулган банк кийин банкрот болуп, анын ишмердиги иликтөөгө алынды. Мен билгенден ал убакта украин олигархтары Кыргызстанды арам акчаны адалдоо үчүн колдонгон.
По крайней мере, в те годы Кыргызстан как перевалочную базу для отмывания денег.
Манафорттун ишмердиги тууралуу сурай кетейин. Ал Украинада 10 жылдай иштеп, мурдагы президент Виктор Януковичтин жана анын аймактар партиясынын штабтарын жетектегени маалым. Анын Украинадагы негизги ишин кандай мүнөздөр элеңиз? Эгер ал постсоветтик чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө да иштеген болсо, ал жерлерде кандай иш менен алек болмок?
Манафорт был максимально непереборчив с клиентами, он просто работал.
Манафорт кардарларын такыр ылгачу эмес. Ал болгону ким көп төлөсө ошого иштечү. Кардарларынын аброю үчүн же ал кардарлар алга сүрөгөн идеология үчүн кабатыр болчу деле эмес. Ал Украина үчүн өлкөдөгү ажырымдын тил, дин боюнча ажырымдын картасын ойногон зыяндуу политтехнолог болду. Украинанын евро биримдиги менен болобу же Орусиянын бажы биримдиги менен би деген маселени да козгоду. Анын технологиясы коомчулукту бөлүп жарып, анын эсебинен өз талапкерине шайлоо компаниянын ийгиликтүү алып барууга жол ачуу болгон. Андай технологиялар Америкада да колдонулган. Эгер ал Кыргызстанда да иштеген болсо, ал мамилесин ал жерде өзгөртүп жиберген деп ойлобой.
Не думаю, что он поменял свои подходы к политтехнологии.
Пол Манафорт ага АКШ-да коюлган финансылык кылмыштар боюнча айыптардын баарын четке кагып жатат. Анын өкүлдөрү сиз былтыр ачыкка чыгарган документтердеги маалыматтарды да четке кагышкан. Сиз бул документтерди жарыялаганга чейин Манафорт менен байланышууга аракет кылганыңыз тууралуу да сөз болгон. Сиз буларга эмне дейсиз?
Я никогда с ним не общался.
Мен ал менен эч качан байланышкан эмесмин. Алар жалган билдирүү болчу. Манафорт менен эч качан жазышкан да эмесмин. Жеке байланышым дагы жок болчу.
Бул документтерди ачыкка чыгарууда сиздин максатыңыз эмне?
Для Украины важно показать, как
Украина үчүн коррупциялашкан Украин бийлиги жана олигархтын чет өлкөлүк кеңешчилерге чоң акча төлөп жаткандыгын, бийликке келип Украинаны тоноп жатканын, өлкө үчүн сезимтал карталары менен ойнотуп жатканын көрсөтүү маанилүү. Америка үчүн кайсы жерде болбосун, ар бир мыйзам бузуу ал адам бийликке канчалык жакын болбосун, жазаланарын көрсөтүү маанилүү. Бул маселе Украина, АКШ жана бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү прецедент.
Украинанын Жогорку Радасынын депутаты, иликтөөчү журналист Сергей Лишенко менен Кубат Касымбеков маектешти. Берүүнү улантабыз. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын басмасөз катчысы Анара Мамбеталиева кесиптештерин коррупциясыз иштөөгө чакырганы үчүн иштен мыйзамсыз алынганына даттанып чыкты. Ал буга чейин мекеменин имаратынын ичинде плакат кармап пикет өткөргөн. Мекеменин жетекчилиги Мамбеталиева комиссиянын жыйынтыгы менен мыйзамдуу түрдө иштен кеткенин айтууда. Толугураак кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын мурдагы кызматкери Анара Мамбеталиева жумуштан айдалганы мыйзамсыз деп эсептейт. Анын айтымында ал кызматтын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы чыкканы үчүн аны жетекчилик иштен алган.
Коллективдерге да ушундай сунуштагам, таза иштейли деп жетекчилердин атын директорго ачык айтып бергем. Жаңы жетекчи Жунушев Жолдош Маликович менин айткан сөздөрүм баарын угуп, ошонун негизинде комиссия түзгөн. Анан ошол менин атын атап берген адамдардын баардыгы текшерүүгө алынып, анын ичинде мен да текшерүүгө алындым. Комиссия жыйынтыкталып, ошонун заключениясы чыгып, бизди ошол жыйынтык менен тааныштырмак. Көрсө 15-инде ошол комиссия менин жанагы каршы туралы келгиле тазаланалы деген лозунгумдун негизинде бул мыйзамсыз түрдө ушундай мамлекеттик кызматка кайтып келбей турган статья менен иштен алыш.
Мамбеталиеванын айтымында ал бир ай мурда кесиптештерин коррупциясы иштөөгө чакырып, мекеменин ичинде плакат кармап пикетке чыккан. Ал сүрөттөрүн 22 августта жумуштан алынгандан кийин гана Facebook баракчасына жарыялап, ага карата жасалган мыйзамсыз аракеттерди айтууга аргасыз болгонун билдирди.
Плакат митинг эмес, ал чакырыкта уран чакырык менен президентти колдойлу деп чыккан, ал 11 июлда чыккан. Бул нерселерди биз ич ара чеч албаган үчүн гана, мени статья менен кызматтан алган үчүн гана мен кече күнү ачык жазып чыктым. Кичине кооптонуп турам, себеби мага эскертүү берилди. Кече күнү фейсбукка чыкканда дагы чалып айтышты, эскертүү берди, сен өзүң менен өмүрүңдү ойлодуңбу депчи мен.
Анара Мамбеталиева мекеменин басма сөз катчысы болуп 3 жылдан бери иштеп келаткан. Ал 2 кыздын жалгыз бой энеси. Мамбеталиева менен кабарлашкан убакта кан басымы көтөрүлүп, ооруканада дарыланып жатканын билдирди. Ал эми Жолдошбек Жунушев быйыл февралда мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын жетекчилигине келген. Мекеменин басма сөз кызматы учурда директор Орусияда экенин билдирди. Директордун милдетин убактылуу аткаруучу Расул Артыкбаев Анара Мамбеталиева мамлекеттик кызматкер экенин белгилеп, мындан улам мекеменин алдында түзүлгөн комиссия анын пикетке чыккан аракетин этикалык жактан туура эмес деп тапканын кошумчалады.
Алар комиссиянын жыйынтыгы менен пикет кылды, ошол боюнча жумуштанып атат. Багы берген информациялар боюнча комиссия түзүлүп каралып, ал боюнча деги прокарап турган материалдар берилиптир.
Ошол эле учурда Артыкбаев Мамбеталиеваны өз ишин так аткарып жүргөн кызматкер катары сыпаттады. Адатта мамлекеттик мекемелердин басма сөз кызматына журналисттерди ишке алышат. Медиа чөйрөсүндөгү адистер бул агында ошол эле мамлекеттик мекеме бийликтеги акыйкатсыздыкты чагылдырып жүргөн журналист үчүн мамлекеттик кызматкер болуу кыйынчылыкты жаратаарын белгилешет. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев жогорудагы окуяга боюнча буларга токтолду.
Эми жумушунан алынганы боюнча балким мындай формалдык жагынан жетекчилиги балким туура кылгандыр. Анткени биз баарыбыз билебиз, мамлекеттик кызматкерлердин өзүнүн кодекси бар, өзүнүн этикасы бар. Бирок адамды ушундай чарага, ушундай кадамга жеткириш үчүн эмне керек бар деген бир суроо туулат да. Ошо пресс-службалары, ошол органдардын ичине өздөрү иштеп, бирок жетекчиликке каршы чыгып, ар кайсыны териштирип, казып чыккыла деген эч кандай мындай үндөгөн жокпуз эч кимди. Жарандын дагы өзүнүн укугу бар да.
Буга чейин Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштө жарандык коомду көмөктөшүүгө чакырган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Аксы районунун электр энергиясы жок Кызыл Бейит айылынын жашоочуларына күндөн электр жарыгын алуучу жабдуу орнотулуп берилди. 1980-жылдардан бери электр энергиясы жок. Караңгылыкта жашап келген айылдыктар алгачкы жолу телевизор көрүү жана муздаткыч колдонуу бактысына ээ болушту. Кызыл Бейиттиктердин кубанычына кабарчыбыз Руслан Калматов да барып ортоктош болуп келди.
Турганына силер да жаркырап, пешенеңер жаркырап, тим эле күлүп атасыңар.
Сүйүнүп атырсыз.
Караңгыда деле жүргөнбүз, анан эми Кудай берип калган экен, жарык келди.
Айылдыктардын баары бул күнү Жолдошевтердин үйүнө чогулушту. Телевизор менен муздаткыч келет экен деген кабарды уккандан бери алардын санаасы кетип, зарыгып күтүп турушту. Үйдүн кожоюну Жолдошбек Басарбаев.
Инструкциясын окуйбуз, үйрөтөт бизге. Кышында кандай жеке туруш керек, күндүн нурунан кантип энергия алыш керек, ошолорду үйрөтөт, өздөрү коюп берип атат. Бардыгын бир убакыт иштеткенге болбойт эми. Телевизор иштеткенде холодильник өчүрүп коюп, холодильник иштеткенде телевизорду өчүрүп коюп, ушундай эконом кылып, энергиясын эконом кылыш керек да.
Күрп сайгеси курулгандан кийин жолу суу алдында калып, электр энергиясы жок жашап келе жаткан айылдыктардын көйгөйүн чечүүчү долбоорду Ак жол айыл өкмөтү жазып, Азия өнүктүрүү банкы каржылаган. Күндөн кубат алып иштөөчү аппарат кыштактагы 50 кожолукка акысыз берилди. Ар бир үйгө 110 000 сомго бааланган жабдыктарды энергетиктер орнотуп, аны пайдалануунун ыкмаларын жергиликтүү элге түшүндүрүп беришти. Ак жол айыл өкмөтүнүн башчысы Бердалы Мырзагулов буларга токтолду.
Кызыл Бейит айылы, Күрп сай айылы деп жалпы жонунан 84 кожолук бар. Ошо союз убагынан бери бул айылдарга электр энергия жетпей калган да.
Керектүү техникалык каражаттар баарына тегиз жеткен жок. Алгач адистер туруктуу жашаган жашоочуларды гана эсепке алышкан. Күн нурунан кубат алуучу батарейка алган ар бир кожолук эми ай сайын 350 сомдон чогултушуп, ал каражатты бузулган тетиктерин алмаштырууга сарптамакчы. Техникалар 5 жылдык кепилдик мөөнөтү менен таратылды.
Күнпүн жааганда жолубузду сел алып кетет, мал келгүтөбүз. Огород, погородубуз бар, светибиз жок. Жок дегенде балдарыбыз кичине телевизор көрүп, өзүбүз эле телевизор көрүп, кичине жарык болсо, элге окшоп холодильникке эт петибизди сасытпай коюп деп ошого сүйүнүп атырык.
Деди айыл тургуну Анархан Назаркулова. Бул ыкма Кыргызстанда электр энергиясы жок айылдарды жарык менен камсыздоо максатында ишке ашып жаткан пилоттук алгачкы долбоор. 1980-жылдарга чейин бул кыштак Ош Бишкек жолунун боюнда турган. Кийин Күрп сай гэси курулганда Нарын дарыясы бөгөлүп, жол суу астында калган. Учурда бул айылда 70'ten ашык түтүндө 300'гө жакын адам жашайт. Гестен 9 чакырым алысыкта жайгашканы менен айылда электр энергиясы, медпункт, мектеп жок. Уюлдук байланыш да жакшы тартпайт. Кызыл Бейиттин тургундары Нарын дарыясынан кайык менен өтүшүп, айылга ат эшектер менен каттап турушат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кызыл Бейит айылында эми жарык өчпөй элдин кубанычы көп жылдарга созулат деп тилек кылабыз. Азаттык радиосунун журналисттери алыстагы айылдардан кызыктуу окуялар, көйгөйлөр жана ийгиликтер болсо кабарлашып туруңузду суранат. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55, 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз.
Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосу 24 августтагы таңкы программасынын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууугасыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 24 августтагы берүүлөрүн улантат. Интернет айдыңында жана маалымат каражаттарында Кыргызстандын азыркы саясий жетекчилери динчилдешип баратканы тууралуу айтылууда. Саясатчылар өлкө өнүгүүсүнүн бир жолун динден көрөбү же саясий максат үчүн динди пайдаланабы? Деги конституцияда дүйнөвий деп жазылган мамлекетте динге болгон мамиле кандай болуш керек? Бул жана башка суроолор алдыдагы ар ай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, талкуунун алдында жаңылыктар, Рахат Кеңешовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Москванын өкүлүнө алдыдагы шайлоого Орусия тараптан кийлигишүү боло турган болсо чыдашпай турганын эскерткенин шаршембиде журналисттерге билдирди. Ал Женевада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен кездешти. Швейцариядагы жолугушуу 5 саатка созулуп, жабык өттү, журналисттер киргизилген жок. АКШнын атайын кызматтары Орусия Трамптын пайдасына 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген жыйынтыкка келишкен. АКШда быйыл ноябрда дагы конгресске орто мөөнөттүк деп аталган шайлоо өткөнү турат. Кыргызстандын жана Түркмөнстандын президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Курбанкулу Бердимухамедов Ашкабатта өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирүү жасашты. Бүгүн биз стратегиялык өнүктөштүк тууралуу декларацияга кол койдук. Бул эки тараптуу мамилелердеги тарыхый окуя болуп калат жана Кыргызстан менен Түркмөнстан достугунун жана кызматташтыгынын тарыхындагы жаңы барагын ачат деп белгиледи кыргыз президенти. Ошон менен катар Жээнбеков бүгүнкү сүйлөшүүлөр кыргыз түркмөн байланыштары бекемделсе жана бардык чөйрөдө өнүксө деген жалпы маанайды ырастаганын айтты. Кыргыз президенти мамлекеттик сапар менен Ашкабатка кечээ барган, жыйынтыгында маданий, гуманитардык, билим берүү жана спорттук байланыштарды мындан ары дагы өнүктүрүү жөнүндө жалпы макулдашууларга кол коюлганы кабарланды. Сапар бүгүн да уланат. Сооронбай Жээнбеков Арал деңизин сактап калуу фондуна байланыштуу жыйынга катышканы жатат. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартуу маселеси каралат. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Быйыл 18-майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында ага кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып тагылган болчу. Шанхай кызматташтык уюму Орусиянын Челябинск облусунда тынчтык миссиясы 2018 деп аталган антитеррордук командалык штабтык машыгууларын баштады. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү катышууда, жалпысынан 3000 жакын аскер, 500 дана техника. Кыргызстанда мамлекеттик орто мектептердин окуу китептери менен камсыз болуусу бүгүнкү күндө 80% тегерегинде болууда. Бул тууралуу Билим жана Илим министрлиги кабарлады. Жаңы окуу жылынын башталышына карата 5-чи жана 6-чы класстар үчүн апробациядан өткөн 3 миллионго жакын жаңы окуу китептери таратылып берилгени жатат. Бүгүн Бишкекте ачык асман алдындагы музыкалык кечтер долбоору жыйынтыкталат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кабарлады. Гала-концерт Курманжан Таткан эстелигинин алдында өтөт. Ага жергиликтүү белгилүү ырчы, бийчилер катышып, көрүүчүлөргө өз өнөрүн тартуулашат. Концерт кечки саат 6:00 башталат. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында күрөштүн түрлөрү боюнча таймаштарда белгилүү байгелүү орундарга татыган кыргыз спортчуларын бүгүн салтанаттуу түрдө кыргыз казак чек арасынан тосуп алышат. Кыргызстандын курама командасынын капчыгында учурда 4 күмүш жана 5 коло медаль бар. 18 августта башталган 18-чи жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Ага Азия чөлкөмүнүн 45 өлкөсүнүн спортчулары катышууда. Кыргызстандан барган 150 адам спорттун 28 түрү боюнча күч сынашууда. Жалпысынан программада спорттун 40 түрү бар. Санжар,
кыргыз спортчулары жетишкен ийгиликтер тууралуу кабарлар биздин сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошондой эле Рахат Кеңешова азыр айтып берген жаңылыктардын толук топтомун деле ушул сайттан табасыз. Ал эми орусча сайтыбыз rus.chekit.org деп аталат.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Интернет айдыңында жана маалымат каражаттарында Кыргызстандын азыркы саясий жетекчилери динчилдешип баратканы тууралуу көп айтылууда. Саясатчылар өлкө өнүгүүсүнүн бир жолун динден көрөбү же саясий максат үчүн динди пайдаланабы? Деги конституцияда дүйнөвий деп жазылган мамлекетте динге болгон мамиле кандай болуш керек? Бул жана башка суроолор алдыдагы ар ай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Бул берүү 23 августта обого чыккан эле. Азыркы айталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдиев жана Кыргызстандын Ислам университетинин проректору Марс Ибраев бизге телефондон бул талкуубузга кошулмакчы. Марс мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам.
Анда биздин талкуубузга катышып бериңиз. Тынычбек мырза, мына адатта өлкө жетекчилигинин сөзү жалпы эл үчүн мындай бир баса турган жолду аткарууда иштей турган бир багытты аныктайт эмеспи да? Мына кечээ жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков кечээ айт намазда айтып атат, биздин дин башкармалыгынын айтылган жакшы ниеттерин, насаат сөздөрүн жүрөгүбүзгө тийип ошол иш чаралар менен иш кылсак Кыргызстан мамлекети өнүгүп өсөт деди. Сиз бул спикердин сөзүн кандай кабыл алдыңыз, кандай баа берип атасыз?
Бакыт мырза, мен эми кичине баштасам башка бир ойдон. Ушундай чоң айттарда 50-70 миң эл катышкан жерде өлкөлүк масштабта болуп аткан иш чараларда бизде эми ушу протоколдо иштегендер аныктап коюшса да бир президенттин сүйлөгөнү жетиштүү болуш керек да. Бизде чиновниктер баары жарышып биздин баягы илгерки партсобраниядагыдай кылып чогулуштай кылып сүйлөй беришет да, акыл үйрөтүп. Эми бул айт майрамында ал жерде ар бир мусулманин келди кудайдан суранганы, кудайдан сыйынганы, а бирөөнүн акылын укканга эмес. Бул биринчиден да. Ошон үчүн мен спикердин ал жердеги үгүттөгөнүнө такыр кошулбайм, туура эмес деп эсептейм да. Эми президенттин куттуктоосу муну телевидениянын аркылуу берсе деле болот. Анан ушу кимдер барыш, кантип барыш керек, кантип катышыш керек ушу диндердин майрамдарына чоң. Эми айлана чөйрөнү карабайлы, ошол эле Казакстанды же Россияны, ошол Путин же Медведев, Назарбаев антип баарын кошоктоп апарып алып чогуу сүйлөгөн жок да эч кимси. Чиркөөдө сүйлөбөйт, аердин ээси бар өзүнүн. Кудайдын баягы өкүлдөрү бар аерде, мындайча айтканда Алланын. Анан ошон үчүн бул туура эмес болду деп эсептейм. Бул биринчиден да. Анан экинчи жагынан бул биз кудайга гана ишенебиз деп мыйзам менен жашабайлы, кудай деп гана жашайбыз. Мухаммед пайгамбардан кийин айткан, бизде пайгамбар болбойт. Ар бир мусулманын түздөн түз Аллахтын өзүнө кайрылат жүрөгү менен. Ошого жалынат, жалбарат жана беш жолу күндө да ошо кудайга, а муфтиге эмес, жанагындай жергиликтүү жетекчилерге. Анан ал тапшырма берип, анан ал айтса эле экономика өзгөрүп кетет деген, биз баягы кудайларды унутуп коюп илгерки христиан иудейлерде болгон жана таштарга, малдарга сыйынуудай болуп кетип атат да бул.
Эми муфтияттын айтканын жасасак Кыргызстан өнүгөт деп атпайбы? Демек бизде башка жол жокпу анда?
Мен айтып атам, айтканым ошол. Эми муфтият эч кандай антип айта албайт. Ну кудайдан тилесе болот, ал муфтий тилегендей эле мына мен да сен дагы ар бир кыргыз мусулманын биз тилейбиз да, кудайдан тилейбиз. Кудайым эгер ошону колдосо дегендей, а негизи өзүбүз аракет кылып программаны өзү иштеп атпайлыбы азыр?
Рахмат, Марс мырза.
Ооба.
Мына акыркы жылдары жума намазга, айт намазга жана башка бир диний иш чараларга катышкан мамлекеттик чиновниктер көбөйгөнү айтылууда. Сиздин баамыңызда ошол чиновниктер кандай максатта келишет сиздин байкооңузда? Бул чын ыкластан бир Аллага, кудайга сыйынуу үчүн, өзүнүн парызын аткаруу үчүн келеби же бир элдин көңүлүн ала турган бир саясий максаттарда бир байкалабы?
Эң оолу башта албетте бул адамдын жан дүйнөсүндө, жүрөгүндөгү ниетиндеги кандай ниетте келерин бир гана Кудай Таалам билет. Биз сырткы нерсесине карап өкүм беребиз да, баягы сыртына карап же бул адам келиптир, мечитке келиптир деп. Бирок ошол эле саясатчы болобу, мейли соодагер болобу, же таанымал инсандар болобу, бүгүн акыркы учурларда өзүңүздөргө маалым болгондой мечиттерге келип, ар кандай диний иш чараларга катышып атат. Муну эми атайылап аны диний тарап чакырып, же болбосо кандайдыр деңгээлде ушуну үгүттөп аткан деңгээлдеги бир маселе эмес, муну адамдын өзүнүн көңүлүндөгү иши деп ойлойбуз. Бирок сөздөр айтылып атат, эми кээ бирлер ошо саясий упай алыш үчүн өзүнө кандайдыр электораттар табыш үчүн ошол жака келип атат дегендер бар. Бирок ким десе дагы, бирок мен жеке өзүм баягы диний адам катарында адамдын жүрөгүндөгү ниетинен нерсени билбеген инсан катарында сырткы нерсесинен өкүм берип, аны биз жөн гана жакшы тилек менен, ниет менен гана алар бир гана ошол ибадат кылыш үчүн, сыйыныш үчүн гана келип атат деп ойлойм да, жеке өзүм жеке пикиримде бул.
Мына ошол диний аалымдарды, ишмерлерди шайлоолорго катыштырып, же болбосо мечиттерге келип ар кандай кайрымдуулук иштерин жасаганы сиз кандай кабыл аласыз?
Эми бул шайлоо маселесине келгенде, биз мисалы үчүн диний инсандар бизге мына биздин өзүбүздүн диний башкарманын, же болбосо аалымдар кеңешиндеги биздин төрагалар деле кандайдыр деңгээлде биз эч бир диний кызматкер саясий иш чарага катышпасын деп айтат да, диний иштеп аткан ишкерлер. Ал эми жеке инсан катарында ал шайлоого барууга укугу бар, мамлекетте шайлаганга же болбосо кандайдыр бир талапкерге оюн бергенге укугу бар. Аны биз укуктук эле эме катарында билебиз, өзүбүздүн укук катарында. Же болбосо ошол эле кээ бирлер келип мисалы бир белек бекчеттерди бергендери мисалы да, ал нерсени ошол теле радио аркылуу мындай чагылдырылып аткандыгы, жардам берип аткандары, мен ойлойм бул жердеги ошол диний жактан эмес, балким ошо берип аткан саясатчылардын өзүнөн дагы жакшыраак сураса дагы жооптор айкын болсо керек эле. Эмне үчүн аны кылып атасыз деген суроону кээде бериш керек го деп ойлойм аларга деле.
Марс мырза, дагы биз байланышта болуп турубуз, дагы суроолорубуз болот. Тынычбек мырза, мурда парламенттин имаратында бир намазкана болсо, азыр экиге көбөйдү да. Бул ага болгон, бул намазканага болгон талаптын күчтүү болуп жатканыгын, ага кирип сыйынып аткан, каалаган чиновниктердин көбөйүп жатканын десек болот да, туурабы? Ушул көрүнүштү сиз бир мыйзамдык, этикалык, бир саясий жагын эмнеден көрөсүз? Дагы эмне болот?
Эми чынын айтсам, мен чет өлкөдө кандай практика бар, мисалы үчүн ошо Сауд Арабиясында королдун имаратында ошондой мечит барбы жокпу билбейм да. Ошон үчүн муну деле катуу баягы сынга алгым келбейт. Жалпы Кыргызстанды алсак, динге ишенүү көбөйүп атат. Мен муну мисалы үчүн туура деп ойлойм да, жакшы. Динге, Кудайга адам ишениш керек. Аны ишенгенде жанагындай бир чала даватчылардын жолу менен эмес, аныгы Куранда айтылган нерселерди так үйрөнүп билип алып, анан бул диндин жолуна түшүш керек да. Анан ошон үчүн бул жер жерлерде көбөйдү жаштардын арасында. Эми мунун оң жактары көп. Мен байкап атам, өзүм районго барганда, айылыма барганда арак ичкендер азайды, башка нерселер азайды. Анан ошол сыяктуу эле депутаттын арасында дагы намаз окуп башка кылгандар көбөйүп атат. Мейли боло берсин эки мечит, бирок аны парламенттин иши менен эч аралаштырбаш керек да. Аны мен мына мечитке кирип атам бул жерде деп дагы аны реклама кылганга болбойт. Мен мына биздин бул жерде мен сүйлөп мына сүйлөп аткан адам айтып кетип атпайбы, эми келгени жакшы да ушундай адамдардын деп. Туура жана борбордук аянтка келсин, спикерби, премьер министрби, бирок элдин арасында туруп алып намазга жыгылсын, эл ошону көрөт. Андан башка анда мындай кылбайбы, эгер ошончолук эле элге көрүнөбүз десе ошол спикер бир торпокту союп алып туруп жана карылардын үйүнө барбайбы? Ошону телевидениесилер көргөзөт элеңер да, өзүнүн эмгек акысына бир торпок алып барып карыларга союп берип, ошол жерде дасторкондун үстүнө тамак ашты жайып, ошолорду ыраазы кылып келди деп. Мына ошону кылсын. Акыл жана сөз менен үстүдөн туруп алып эмне кылышты, андай болбойт. Ал парламентте да сессияда антип айта албайт, ал даянтта эмес, 50,000 адамдын алдында.
Мына бүгүн парламентте намазканалар ачылса, эртең мамлекеттик башка органдардын баарында намазканалар ачылышын сиз кандай карайсыз?
Мен ойлойм да, мунун регламенти катуу биздин мамлекетте бекитилиш керек да. Мына мисалы үчүн Россияда ошол христиан багытындагы бир уюмдар ачылабыз деп келсе, негизги тиги чиркөөнүн башчысы так неме Кириллдин, алардын уруксатсыз ачылбайт. Себеби ошолор берет. Бул христианство тиешеси барбы жокпу? Ислам да ошондой. А бизде 10 киши жазса келип кире берет. Анан ошон үчүн мындай көзөмөлсүз, көзөмөлсүз. А көзөмөл деген эми ал динге ишенишен эмеде башкармайбызбы? Мечиттердин ачылышы бул баары бир мыйзам түрүндө гана болуш керек.
Рахмат. Марс мырза.
Ооба.
Мынау дин ишмерлери демократиялык жолду тандаган, бул Кыргызстандын конституциясын, андан келип чыккан мыйзамдардын бир эрежелерин, тартиптерин канчалык сакташат деген бир суроо бар да коомчулуктачы. Мисалы айталы, белгилүү дин аалымы Чубак ажынын өткөн президенттик шайлоодо кийин экинчи үй бүлөсүнө байланыштуу бир окуяларда мыйзамсыз аракеттерине болгонуна карабай, дин аалымдарынын таасиринин аркасы менен мыйзамдык бир жазаларга тартылган жок, жоопкерчилик тарткан жок деп атат. Муну сиз кандай карайсыз? Канчалык бул биздин турмушубузда сиңип аткан, көрүнүп аткан нерсе?
Эми демократиялык коомдо албетте ошол мыйзамдарды, демократиянын койгон ошол мамлекеттин мыйзамдарын сыйлоо ар бир жарандын мойнундагы милдет деп билебиз. Бирок ошол эле учурда канчалаган кээ бирки мыйзамдар чыгып атат, мыйзамдарды ал көзөмөлдөнүп атабы, аткарылып атабы деген суроого келгенде, бир гана кээде баягы таанымал болгон диний адамдардан гана кээде бир ошол коюлган мыйзамдарды бузуу деп айтпайм, бирок кандайдыр деңгээлде сиз айткандай ошол экинчи аял алуу маселеси болобу, башка маселе болсо дароо элдин көзүнө ошол көрүнөт экен дагы, андан бир саясат кылгандар бар. Бирок ошол эле учурда канчалаган саясатчылар деле, канчалаган бүгүнкү күндө ишкерлер деле болсун, чоң чоң адамдар, таанымал инсандар деле ошол эле нерсени кылып келе жатат, бирок алардын артында бул мыйзам иштебейби деген да нерсе келет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жердеги маселе мыйзам демократиялык коомдогу, Кыргызстандагы бүгүн ошол эле дин тутунган инсандар, мен оюмча мыйзам бузуу жагынан дагы азыраак, же болбосо кандайдыр деңгээлде мыйзам бузуу эмесине жол бербей турган абалда колдон келишинче аракет кылып атат деп ойлойм. Бирок балким бул маалыматтан, ошол маалыматтандырылбай калгандан болушу да мүмкүн. Ошон үчүн бул бир гана окуя менен жалпылаштыруунун дагы өзүнөн кандайдыр деңгээлде зыян экендигин, тескерисинче дин тутунган инсандардын кыжырдануусуна жол бере тургандыгын дагы деп ойлойм. Ал эми жанагы саясатчы инсандар, бул кандай гана инсандар, ыйман деген нерсе бул Кудай Таала тарабынан берилген нерсе да, аны биз жөн гана үгүт насаат кылган иш кылган учурда мечиттин ичинде ошол имамдар, молдокелер, аны дин тутунуп аткан инсандар сырттан таасирленип динге кирип атат. Бирок ошонун аркасынан ар кандай кесиптин ээлери, бул мейли депутат болсун, бул мейли ак үйдө болсун же башка жактарда болсун, бир муктаждык болуп калды экенде, кээде жумуш учурунда дебейин кандайдыр деңгээлде 10 мүнөткө бир намаз окуй турган жер табылбай калган учур болот. Ошондуктан жанагы намазканалардын учурунда убагында ошолордун уруксаты менен курулгандыгы, бүгүнкү күндө ошол жерлерде балким жаман эмес, менин оюмча дагы пайдасына жакшы натыйжаны берип атат деп ойлойбуз. Бирок бул нерселерди бир аз бир мыйзам ченемдүү, сиз айткандай, ооба, мыйзам ченемдүү бир көзөмөлдүн алдында болсо дагы жакшыраак болмок деген ойдобуз албетте биз деле.
Рахмат, рахмат, рахмат. Дагы суроолоруңуз болот, урматтуу угармандар. Азыр биз ушул тема боюнча социолог илимдеринин кандидаты, доцент Бакыт Малтабаровдун өзүнүн дагы иликтөөлөрүн жыйынтыгын угуп көрсөк.
Биздин иликтөө боюнча акыркы жылдары динди саясаттын максатында, дин болсо саясаттын өзүнүн максатында пайдалана баштайт. Социологияда буну динди саясатташтыруу же болбосо саясатты диндештирүү дегенде, аны тактап айтканда мамлекет дин ишине киришүү, диндер мамлекетте ишке киришүү. Бул жерде мамлекеттик чечим чыгарып турган ресурстарга кайрыла баштаса, бирок көбүнчө саясий лидерлер, саясий элиталар чоң саясий кампания башталганда электорат, анын ичинде диний электорат бар, динге ишенген социал топтор ошолорду өздөрүнүн кызуусу пайдаланыш үчүн иштей башташат. Анан кийин эми карасак, акыркы шайлоо кампаниясында деле мына диний элита дагы саясий кампанияга катышкысы келди, жабык, кээ бирки ачык келе атат, бирок акыркы мезгилде дин радикалдашып кетти. Анан исламды радикалдашып көбүрөөк көңүл бурулуп, башка диний багыттар, христиан дини, протестант багыттарга көп көңүл бурулбай, алар тынч дагы өзүнүн кыргыз коомуна, коопсуздукка көп таасир тийгизе баштады терс жагынан.
Рахмат, биз менен байланышта доцент Бакыт Малтаваров болду, анын пикирине рахмат. Тынышбек мырза, мынау конституцияда Кыргызстан динден сырт же светтик өлкө деп жазылган да, эгерде бүгүнкү күндүн реалдуулугу менен алсак, мына жогоруда айткандай исламдагы мындай таасири күчөп атканын эске алсак, анын саясий күч экенин, саясий күрөштөрдө чечүүчү рычаг катары кабыл алынып пайдаланып жатканын эске алсак, мүмкүн жакынкы келечекте Кыргызстандын мыйзамдарына исламдын ордун мүмкүн бериш керектир, мүмкүн эгерде пайдалуу болсо, кандай дейсиз?
Мен жеке оюмда бул динди эч кандай мамлекеттик ишке аралаштырууга болбойт, эч качан деп айтып коеюн, эч качан аралаштырууга болбойт биздин шартта. Башка кеп ошо мыйзамдар ар бир биздин жаран, Кыргызстан жаран ошо өзүнүн эрки менен түшүнүп билип дин тутумун ошону тутканга ал укуктуу, аны аткарганга, Кудайга сыйынып ошого ишенгенге ал анын иши. Аны биз мажбурлай да албайбыз, ага баягы мындай запрет да кыла албайбыз да. Ошондуктан биз мыйзамды карашыбыз керек. Ошо динне кызматкерлери же болбосо катардагы мусулмандар айтыш керек, аларга кайсы мыйзамдын кайсы статьялары мисалы үчүн жол бербей атат толук. А бүгүнкү күндө мен ойлойм толук эркиндиги бар. Дагы бир жолу айтып атам, анан жана өзүңөр айтып аткандай да бул жактан пайдаланып болуп атат да. Мен мына азыр көп телевидениеден Чубак ажы, Абдышүкүр ажылар мындай эметкенде мечиттин ичиндегилердин дайыма жүзүн карайм да отургандардын, мына намазга. Бизде жаштар ишенгиси келип атат исламга, берилип ошону колдогусу келип атат, бирок көбү эч жерде окуган эмес, түшүнбөйт. Алар ошон үчүн жанагы кулагы жок койду сойсо болот, көзү сокур эмес сойсо болоттон башка, а максаты эмне экенин билбей атат өздөрү окуп. Биз азыр өзү окуп, өзү түшүнүп, ошондо өзү түшүнсө аң сезим менен, ошондо гана жүрөгү менен Кудайды сүйө алат. А жана башын кесип келип тиги десе жана экстремисттер ушундай болуп атат да. Ошон үчүн мамлекет дайыма, мамлекет өзүнүн максатына жараша динге орун бериш керек. Ашача биз башка араб өлкөсү же Россия же Европадагыдай кылабыз дегенге болбойт. Биз ага, биз башка коомбуз, коомдун өнүгүшүнө карап тигилерге уруксат берилиши керек.
Марс мырза, ушул сөздү улап берсеңиз, сиз мына деги конституциябызда жазылгандай светтик деп жазылган мамлекетте мамлекеттик бийликтин динге орго мамилеси кандай болуш керек? Диний уюмдардын тескерисинче мамлекеттик бийлик менен мамилеси, карым катышы, кызматташтыгы кандай болуш керек бул демократиялык заманда?
Бул 2014-жылкы ага чейинки дагы дин эркиндигине атайын концепция кабыл алынганда билебиз, бул маалымат катарында светтик мамлекет, мамлекетибиз дин менен мамлекеттин ордо эч кандай бири менен мындай дин мамлекеттик ишке эч качан кийлигише албайт, аны дагы түшүнөбүз. Ошол эле учурда мен жеке өзүмдүн жеке пикирим, албетте мен саясий исламды колдобоймун. Кандайдыр деңгээлде саясий бир партия менен келип, исламий партия менен келип бийликке туруу деген нерсеге каршымын мен дагы. Себеби дин деген нерсе бул Кудай Таала тарабынан берилген мыйзамдар, бул жашоо биздин. Албетте анын ичинде бир жарандын, бир мусулман бир жарандын өзүнүн укугу дагы бар. Ошондуктан бул жерде кандай болуш керек деген маселе келгенде, албетте эки тараптан тең, мындайча айтканда мамлекет жактан дагы коюлуп аткан эрежелер, мыйзамдар ошол эле дин тутуп аткан инсандардын дагы дин тутуу эркиндигине карама каршы келбеш керек. Кандайдыр деңгээлде анын ибадатына, ибадатканасына, баалуулуктарына бир чектөө коюу менен болгон учурда албетте бул мыйзам өзүнүн бир натыйжасын бербейт деп ойлойм. Ал эми диний инсандар же дин тутунган же болбосо диний тарап албетте мамлекеттин ар кандай мындай айтканда шайлоо компанияларына болсун, мейли ар кандай иш аракеттерде, ошол эле жашоо турмушундагы мамлекеттин мыйзамдарынын бүт баарын аралашат, жашайт, жашап атат. Бирок расмий түрдө келип могул мыйзамыңар момундай экен, муну биз баш ийбейбиз, же болбосо тигиндей экен дегенге түздөн түз эмес, балким муну сунуш катарында айтуу менен гана ушундай кылсак болобу деген нерсе менен гана сунуш айта алат деп ойлойм. Аны дагы албетте парламент чечет, ал дагы өкмөттөр чечет, албетте мамлекеттик башындагы инсандар. Бирок ошол эле менин дагы мисалы ушул күнгө чейинки кылып аткан мамилебиз ошол эле диний мисалы үчүн мамлекеттин атайын комитети болсо, комиссиясы болсо, дин комиссиясы менен муфтияттын ортосундагы мамиле кандай болуш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Албетте кызматташуу бар, албетте бири бири менен түшүнүшүп иш кылуу бар, бирок биз ошону кылып аткан учурда тиги мамлекеттен момундай экен, ой бул эми кошуна мамлекетте Россияда, Казакстанда момундай экен деп турупчу,
баягы алдактагы абалды эске албай туруп мындай чектөөлөрдү катуу коюу менен бул жактагы дин түтүнүп аткан инсандардын да чындыгында баягындай укуктарын тебелеген бир абалга же болбосо алардын нааразылык аткан абалга да келип калбаш керек деп ойлойм.
Рахмат.
Менин оюмча ошол албетте ошо биргеликте иш кылышкан жакшы болот.
Тынышбек мырза, мына бүгүнкү кыргыз коомунда диний идеологиялык бир иш аракеттер болуп атат, анан кийин демократиялык баалуулуктарды жайылткан, анан кыргыз баалуулуктарын жайылткан бир жарыш кетип атпайбы? Ушунда биз демократиялык баалуулуктар, кыргыз баалуулуктарын жайылтуу ислам баалуулуктарына караганда мындай чабалдык кылып жаткан жокпу? Эгерде болсо анда эмне кылыш керек жакшыртыш үчүн бир?
Мен жана айтам деп атып мындай унутуп кетиптирмин, айтып коеюн. Өзүң сурабадыңбы жогорку кеңеште эки мечит бар деп?
Намазкана.
Намазкана. Анан анда депутаттар ойлонуш керек да, анда биз жер жерлерде, областта, райондо бардык мамлекеттик органдарда мечит ачып, намазкана ачып беришибиз керек. Аны да ойлош керек да. Алар да жумуштан чыга албайт да. Клиенттер келип атат, алда намаз окуусу келет. Муну ойлош керек. Мамлекеттик кызматкер кантип милдетин аткарат? Анда муфтият менен ушуну сүйлөшүп да, бул бир. Эми экинчиси, сенин сурооң боюнча
мындай биз демократиялык баалуулуктарды, улуттук баалуулуктарды мындай чабал болуп атабызбы жайылтууда деп атам да?
Биз чабал болуп атабыз. Биз улам эле мамлекеттик органда жетекчилерди алмашып, биз антип анализге жете элекпиз, бир аналитика кылып. Жанагы дин кызматкерлеринин жүргүзүп аткан ишинин фонунда биздин мамлекеттик агенттиктин дин боюнча, жалпы эле өкмөттүн кылган иши жокко эсе, мен ушинтип эле айтып коеюн, капа болуш болсун, мыйзан чыгарып коюп, калганын тигилер деле угуп, жоолугуп эле көз көрсөтүп коюп, саламдашып, жанагындай жерине барып коюу менен чектелип атабыз. А бул демократияны, мун үчүн чоң иштер болуш керек. Муну анализ болуш керек. Элге пикир катары айтылыш керек. Эл деген билиш керек. Бул биздин мамлекеттин, өкмөттүн позициясы кандай мындай жерде? Мен мына Европада көп эле өлкөлөрдү көрдүм да, мамлекеттик иш, адамдын укуктары болуп аткан жерде дин жөнүндө сөз болбойт. Биз католиктер минтишибиз керек жумушка, мына эч бир бирине аны шарт катары кое албайт эч ким.
Дин болгон жерде саясат жок.
Дем алыш күнү алар үй бүлөсү менен чиркөөгө барып атпайбы? Тигинтип атат. Ал жерде бийликтин эч иши жок. Сенин ишиң, ал ар бир үй бүлөнүн, ар бир адамдын өзүнүн иши. Кантип барып сыйынат кудайга, кантип кудай менен байланышта болот? Бири бирине шарт. Бирок мен дагы бир жолу айтып атам, ошо мамлекет кабыл алган мыйзам чегинде ошол динге берилүү, дин иштери аткарылыш керек. Ашача эле ар ким мен ушундай каалайм дей берсе анархия болуп кетпейби? Ал дин кызматкерлери өзүлөрү башкарып албай калат.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз саясатчылары өлкөнүн өнүгүүсүн бир жолу динден көрөбү же саясий максат үчүн динди пайдаланып жатышабы? Деги конституцияда светтик деп жазылган мамлекетте динге болгон мамиле, дин менен болгон кызматташтык кандай болуш керек деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев жана Кыргызстан ислам университетинин проректору Марс Ибраев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Биз жана дин, азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин түрмөгүн сиз ар аптанын жума күндөрү Азаттык радиосунун толкунунда уга аласыз. Жаңы саны бүгүн кечки программаларыбызда эфирге чыгат. Ушуну менен биздин радионун 24 августтагы дагы бир берүүсү соңуна келип калды. Биз сунуштаган кабар макалалардын толук топтомун azattik.org сайтынан табасыз. Ошондой эле орусча сайтыбыз да иштеп атат, дарегибиз ruschekit.azattik.org сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да көрөсүз. кайсы суроолор Азаттык Плюс данисте Биз жана Дүйнө Каректи Евразия жана башка теледолбоорлордун архивинде тапсаңыз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүп сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналыбызга жазылып алыңыз. Биз дээрли күн сайын түрдө видеолорду жайгаштырып турабыз ал каналга. Бардык социалдык тармактарда биз менен байланышууга мүмкүнчүлүк бар. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерде бизге байланышып сунуш пикирлериңизди айтып турушуңуз мүмкүн. WhatsApp-тагы номерубузду деле жазып алыңыз: 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Жакшы жаңылыктар менен жолугушалы, күн ийгиликтүү болсун.